Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8 efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək. 37 dərəcə olacaq temperatur.
Sentyabr ayı üçün normaldan artıq temperatur göstəriciləri Azərbaycan rayonlarında da 8-dən qədər davam edəcək. Bugün rayonlarda yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini dinləyək.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerbrick deyir ki, prezidentlə görüşü jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədzərov Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır.
Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyasına start verilir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbrick deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsində qaldıracaq. Hammerbrick bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi problemi onun səfərinin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatı isə 3 aydan sonra açıqlayacaqlar. Thomas Hammerbrick Bakıdakı görüşlərə dünəndən başlayıb. O, səfər zamanı Azərbaycanın prezidenti ilə parlament rəhbərliyi, daxili işlər, təhlükəsizlik, ədliyyə, səhiyyə nazirlikləri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri və ombudsmanla da görüşəcək. Thomas Hammerbergin səfəri ilə bağlı birazdan ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elvar Məmmədiyarovun ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri ilə görüşü baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, nazir Fransa və Rusiya ilə həmsədrlərlə görüşüb. Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənmə prinsipləri, Praqa prosesinin hazırki durumunu müzakirə ediblər. Həmsədrlərin regiona səfərin tarixi də müzakirə olunub. Onlar bu ayın ortalarında əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər. Səfərin dəqiq tarixi hələ açıqlanmayıb. Elmar Məmmədiyarov həm də Avropa Birliyinin xarici münasibətlər üzrə komissarı Benita Ferrero Valdenlərini görüşüb, görüşdə Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri müzakirə olunub.
Bir gün əvvəl Elmar Məmmədiyarov Polşa və Litvanın xarici işlər nazirlərinin dəvəti ilə ziyafətdə iştirak edib. Ziyafətə Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan da qatılıb, amma nazirlər görüşməyiblər. Elmar Məmmədiyarovun Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçirilən konfransda iştirak edib. Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ilin iyununda daxil edilib.
Yasamal rayonunda uçan binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntılar altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu, 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasımovdur. O, Gürcistanın Marniyev rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Binanın qalıqları altından bu saata qədər 18 nəfər çıxarılıb, onlardan 15-i ölüb, 3 nəfər isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. Dünən qonşuluqdakı zədəli 2 binanın sakitlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəyi isə Dövlət Komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda Dövlət Komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırma aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çökmüşdü. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi isə dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Ayın Ekspresin məlumatına görə Yasamal rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalanmayıb, ikili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Müfəttişlik deyir ki, Bakının bütün tikinti meydançalarında yoxlama aparacaqlar. Yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğu, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri xüsusi geyimlərlə təmin olunmasına diqqət ayıracaqlar.
Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olunan İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının və media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar iştirak edəcəklər. Məlumatı Media Forum saytı yayıb. İraq türkmənlərindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Səfər türkmənlərin müraciəti əsasında Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. İraq türkmənləri Azərbaycan dövlət orqanlarının təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəklər. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olub. Polşalı diplomat Bignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra eləyəcək. Yaxın vaxtlarda onun regiona səfəri gözlənir. Rybacki bundan əvvəl NATO-nun Ukraynada əlaqələndiricisi olub. Məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb.
Bugün Rusiyada rəsmən seç kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qazeta bugün Prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasının seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc eləyəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısının proporsional seçki sistemi ilə partiya siyahıları əsasında seçiləcəyi gözlənilir. Parlamentə keçmək üçün 5-7% bariyeri keçmək lazım olacaq.
Rusiya Kosova məsələsi ya da Amerikanın Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sövdələşmələrə getməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Moskvanın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Universitetində çıxış eləyib, deyib ki, Kosova və radar planları Moskva üçün qırmızı xəttdir, bu xətti keçmək olmaz. Lavrov bu məsələlərdə Rusiya üçün nəyin qəbul edilməz olduğunu deməyib, güzəştin mümkün olub-olmadığını da bildirməyib.
Amerika Prezidentinin İraq səfəri başa çatıb, dünən George Bush gözlənilmələrin İraqa getmişdi. Bush Ənbəri əyalətindəki hərbi bazada Amerika əsgərləri ilə görüşüb, deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqa uğurla sabitlik yaradırlar. George Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petrus və Amerikan bazadakı səfiri Ryan Crocker ilə də görüşüb, onlar bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Konqresə hesabat təqdim edəcəklər. Bush İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin mövqeyini dəstəkləyib və deyib ki, Amerika İraqı çətin vəziyyətdə qoymayacaq.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dubinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 9 artıq 8 dəqiq işləyir, səhər verilişimizi dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini. Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki,
Azərbaycanda insan haqları haqqında bir gündə nəsə demək niyə çətindir?
İraq və türkmənləri və azərbaycanlıları nə birləşdirir?
Azərbaycanda ömürlük prezident, Özbəkistanda da ömürlük prezident ola bilər. Sovetlərdən qalan İslam Kərimov müddəti bitəndən sonra da istefa verən oxşamır.
Qara üzüm və ya böyürtkən insanın həyatını da xilas edə bilirmiş.
Və Azərbaycanın kişi voleybolçularının olimpiada yolu Bakıda bağlandı. Bu haqda idman xəbərlərində danışacağıq. Verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda insan haqları sayəsində vəziyyət elə də asan deyilmiş, hər halda asan olsaydı, vəziyyətin yaxşı yapısı olduğunu sezmək olardı. Amma Avropa Şurasından gələn insan haqları üzrə komissar Thomas Hammerberg dünən bunu sezə bilmədi.
Dünən Hammerberg özü belə deyib, Azərbaycana 5 günlük səfərinin ilk günündə. Ətraflı Kəbirən Dilavərdən eşdi.
Hələ ilk görüşlər keçirdiyimizdən hər hansı təəssüratı bölüşməkdən çəkinirəm.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycanda keçirdiyi bir günlük görüşlərdən sonra dedi ki, hələ ki Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı onda təəssürat yaranmayıb. Təəssüratlarını görüşləri bitəndən sonra sentyabrın 7-sində bölüşəcək. Onun buradakı görüşlərinin proqramı isə genişdir. İnsan hüquqları ilə aidiyyatı olan bütün nazirliklərlə sonda isə prezidentlə görüşəcək.
Keçən ilin dekabrında hökumət insan hüquqları icrası barədə fəaliyyət planı təsdiqləmişdi. Həmin fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini aydınlaşdırmaq diqqətimizdədir. Prezidentlə görüşümüzdə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı məsələlər Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələr müzakirə olunacaq.
Thomas Hammerberg ilə görüşənlərin təsiratlarına gəldikdə isə işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov görüşü səmərəli sayır.
Bildirdim ki, 6 aylıq hesabatımızda artıq 50 nəfər işgəncəyə məruz qalmış şəxs, onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si işgəncəyə məruz qalıb. Bu 6 aylıqdır. Yəni işgəncələr var, işgəncə faktları gizlədilir. O fikrini bildirdi. Onlar da bu işlə məşğuldular.
İlçin Behbudov, politoloq Hikmət Hacızadə isə deyir ki, o Hammerberg-də daha real təsirat yaratmağa çalışıb.
Dedik ki, demək olar ki, cəmiyyətin hökumətə təsir imkanı Bunları sıfırdır. Bəzi yerlərdə, bəzi diyalog var, amma o da nəticəsiz qalır. Suallar verirdi, qeyd edirdi. Onlar onsuz da hər şey bilirlər.
Hikmət Hacızadə, politolog Rasim Musabəyev isə qonağın diqqətinə qanunların işlənməsi məsələsini çatdırıb.
Daha çox qanunların təkmilləşdirməkdənsə onlara əməl olunması vacibdir. Bu sahədə mənə gəlir ki, Avropa Şurası tərəfindən də tələblər artmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə mütəmadi əlaqə saxlansa faydalı olar.
Rasim Musabəyev, Thomas Hammelberg insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi uşaq hüquqlarının vəziyyəti ilə də maraqlanıb. Bu sahədəki problemlər haqqında uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov danışıb.
Bizi narahat edən problemlər əsasən internatlarda tərbiyə təhsil alan uşaqların ailələrə qaytarılmasıdır. Əlilliyi olan 49 min uşaq var təxminən Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və həmin 49 min uşağın sosial-mədəni təhsil hüquqlarının da təmin edilməsi böyük problem.
Nabil Seydov, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyilənləri təksib edir.
Azərbaycanda İnsan hüquqlarının qorunması sahəsində milli qanunvericiliyimizdə boşluq yoxdur. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunması üçün bütün imkanlar mövcuddur.
Rəbiyyət Aslanova, Hammelberg jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının gündəliyinə salınmasını da mümkün saydığını deyib.
Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İnsan haqları sahəsində problemlər Azərbaycanla məhduddaşmır. Elə müttəfiqlərin demokratiya gətirdiyi deyilən İraqda da bu problemlər var. Ana dilində təhsil, milli kimlik məsələsi və başqa problemlər. İndi Azərbaycanla ortaq dili, mədəniyyəti, dahisi də olan, Füzuli kimi şairi də olan Kərkük türkmənlərindən danışacaq.
Çünki bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir. Bu simpoziumda Kərkük və Səlahəddin türkmən bölgələrinin başqanları da iştirak edəcəklər. Qonağımız da onlardan biridir. Səhər tezdən zəhmət çəkib studiyamıza gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Əli Haşim Muxtaroğlu, İraq türkmənləri cəbhəsi idarə heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı. Sabahınız xeyir olsun, Əli bəy. Biz hər gün İraqdan demək olar ki, ən müxtəlif xəbərlər eşidirik. İntiharçı bombaçılar, partlayışlar, ölüm xəbərləri. Türkmənlərin vəziyyəti necədir? Bir onlardan xəbər verərsiniz bizə.
Sağ olun. Hər şeydən öncə təşəkkür edərəm sizə radionuzdan bu fürsatı verdiniz bizə. Bizim burada Azərbaycan millətinə və digər millətlərə dərdimizi, orada olan türkmənlərin başına gələnləri anlatıb və ona görə də inşallah bir yardım və dəstək Əraq türkmənləri üçün. Biz Əraqın əsasi unsurlarının birisiyik. Bilirsiniz, Əraqda üçüncü millətik. Ərəbdən, Kürtdən sonra türkmən milləti əsasi unsurdur Əraqda. Təbii bir əsasi unsur olaraq, bugün də Əraqda yaşananlardan və Əraqda cərəyan edən hadisələrdən də ən böyük qismini, zərarını Əraq türkmənləri görürlər. Səbəbi də bizim orada milis qüvvətlərimiz yox. Türkmənlər barışçı bir millətdirlər. Hədəf olublar hər tərəfə, terör tərəflərinə və başqa qismlər ki, o gözləri var türkmənlərin haqlarında və yerlərində gözləri var. Kontrol etmək istəyirlər türkmən ili bölgəsini. Dolayısıyla bizim başımıza gələn orada İraqda böyük fəlakətlər görür millətimiz və böyük faciələrə məruz qalırlar. İşte ən çox terör hadisələri bizim bölgələrdə gerçəkləşir. Son hadisələrdə yüzlərcə türkmən vətəndaşı həyatlarını qeyb etdilər və binlərcə kişilər də yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Köç etməyə məruz qaldılar.
Simpozium keçirilir bugün Azərbaycan və İraq türkmənləri. Nə gözləyirsiniz? Niyə keçirilməsi zərur oldu bu simpozium?
Biz bilirsiniz, tarixi bağ var Əraq türkmənləri ilə Azərbaycan arasında. Bu bağı daha gücləndirmək, daha quvvətli etmək üçün bugün biz burada hazır olduq, Azərbaycanda hazır olduq. Simpoziumda türkmənlərin vəziyyətini, durumunu konuşacağıq və Azərbaycanla beklentilerimiz, türkmənlərin beklentileri nədir, nə şəkildə dəstək və yardım sağlanabilir orada Əraq türkmənləri üçün. Bilirsiniz, aynan boydan, Oğuz boyundanıq, Əraq türkmənləri ilə Azərbaycan milləti. Bundan yüzlərcə il öncə buradan köç etmişlər Orta Asiyadan. Əraq topraqlarını və türkmən ili bölgəsini vatan etmişlər. Bizim kültür və tarixi bağlarımız var. Biz burada görürük ki, qardaşlarımız, Azərbaycanda bulunan qardaşlarımız bizə dəstək və yardım sahib çıxmaları gərəkir. Bizə bir gün sağ olsun Türkiyə dövləti, orada qardaşlarımız və millət deyə, dövlət deyə bizə yardım edirlər, amma biz başqa ölkələrdən də Türk aləmindən, bütün Türk dünyasından dəstək və yardım bəkləriq. Çünki bir gün orada yaşananlar, əgər böylə davam edərsə, Allah qorusun, yarın başqa yerdə olan, bulunan qardaşlarımıza da bu hadisələr olaşı. Çünki bir hədəf var, Türk aləmini və Türk dünyasını parçalamaq üçün böyük planlar var, böyük müxattatlar var.
Ali bəy, sizlə söhbətə qayıdacaq, indi xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra yenidən qayıdacaq.
Oldu, sağ olun.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg deyir ki, prezidentlə görüşə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası start edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosu nefrində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizə Hülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov və qonağımız da var bizim Əli Aşim Muxtaroğlu, İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir.
Əli bəy, xəbər başlıqlarından öncə deyirsiniz ki, bugünkü simpoziumda Azərbaycan bizə nə dəstək verə bilər, onu da müzakirə eləyir, istəyir o məsələni də gündəmə yetirə. Məsələn, Azərbaycan bir dövlət olaraq İraq türkmənlərinə nə verə bilər bugünkü durumda? Siz deyirsiniz, Türkiyə yardımlar eləyir. Azərbaycan nə yardım eləyə bilər?
Azərbaycan dövləti də bundan öncə böyük bir mücadilə verdilər. Bir qurtuluş savaşına girdilər ki, Allaha şükür bir gün bir, böyük bir dövlət halına gəlmişlər. Bunların təcrübələrindən türkmənlər nasıl istifadə edərlər? Onun yanında kültür və özəlliklə eğitim alanında bizə dəstək və yardım, çünki orada 2003 sənəsindən sonra türkməncə ana dilimizlə okullar açındı. Onlara nasıl Azərbaycandan təcrübəsindən fayda görürük? Aynı zamanda bütün millətlər arası məhfəllərdə türkmənlərin dərdini, türkmənlərin davasını dilə gətirmək, bu da biz görürük bir borcdur. Yəni burada qardaşlarımız gərək millətlər arası quruluşlarında, bütün Avropa parlamentosunda, hər yerdə qatılanlarda türkmənlərin dərdini və türkmənlərin problemlərini dilə gətirmək. Çünki bizim aramızda olan bağ tarixi və qardaşlıq bağıdır. Aynən soydan, aynən qanlan gələn bir millətdir.
Əlbə, İraq hökumətinin münasibəti necədir biz?
İraq hökuməti acizdir, çox zəif bir durumdadır. Bilirsiniz, bugün İraqda güvənsizlik var, İraqda bugün əmn və aman yoxdur. Dolayısıyla bir ulusal birlik hökuməti deyil, bir tərəfi təmsil edən hökumətdir. Dolayısıyla biz o hökumətdən heç bir şey görmədik bugünə qədər və beklentilərimiz də yox o hökumətdən, çünki gerçək İraq təmsil etməyən bir hökumətdir.
Biz sizin mədəniyyət məsələlərinizə tutaq ki, imkan verilirmi? İraq türkmənlərin öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlamalarına dildir, tutaq musiqilərdir, mədəniyyət mərkəzlərdir. Varmı belə bir imkan?
Var. Bizim İraqda türkmən iri bölgəsində, özəlliklə Kərkükdə bizə dair, türkmən millətinə dair hər şey, quruluşlar İraq türkmən cəbhəsi sayəsində bir gün orada davam edir. Uydu televizyonu olsun, başqa sənətlər olsun, ekiblər olsun, bunlar çalışırlar və xizmət sunurlar.
Aha, və bir son sual da sevərək, siz bayaq dediniz ki, belə Azərbaycan təcrübəsi var, bu müstəqillik belə mücadiləsi verdi. İraq türkmənlərinin məqsədi nədir? Müstəqil olmaq ya İraqın tərkibində bir muxtariyyət əldə eləmək?
Biz İraq türkmənləri İraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, bərabərliyini savunuruq. Bu səbəbdə biz hər zaman göz ardı olunmuşuq. Çünki çoxlarının siyasəti bizim fikrimizin qarşısıdır. Biz onların məşruunu, onların projesini qarşısında durmuşuq ki, İraqı parçalamaq istəyirlər. Küçük bir zəif dövlətə gətirmək istəyirlər. Biz İraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, bərabərliyini savunmaq istəyirik.
Aha, təşəkkür edirsə, Əli Aşim Muxtaroğlu da Azadlıq Radiosunun səhər-səhər Xəbər Ətər verişinin qonağı, İraq türkmənləri Səlahəddin bölgəsinin başqanı və İraq türkmənləri cəbhəsinin idarə heyətinin üzvü idi. Təşəkkür edirəm,
təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdəməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 20 dəqiqə və 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Və indi də bayaq söz verdiyimiz kimi Özbəkistandan danışacaq. Çünki Özbəkistanda prezident İslam Karimov deyəsən yeni Türkmənbaşı olmaq istəyir. Hər halda müşahidəçilər belə fikirləşdirir. Çünki o prezidentlik müddətinin bitiminə az qalsa da hələ ki istefa vermək fikrində deyil. Rövşən Ərbəoğluna qulaq asaq.
Prezident İslam Karimovun şənbə günkü təntənəli mərasimdə söylədiyi nitqin əsasən ölkənin gələcəyinə həsr olunduğu və müəyyən məsələlər barədə onun çox konkret danışmağı, bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə şübhələnməyə əsas verir ki, prezident sanki ölkə konstitusiyasının qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, dekabrda nəzərdə tutulan seçkidən sonra da istifaya getmək niyyətində deyil.
Bunun üçün iqtisadiyyatımızın
Əhalinin həyat səviyyəsini qaldırmaq üçün başlıca vəzifə olaraq iqtisadiyyatın dinamik və sabit inkişafı, güclü ictimai siyasət, gənc ailələrə yardımlar və eləcə də yaxın 3 il müddətində maaşları, pensiyaları və sosial təminatları 2 dəfə yarım artırmaq nəzərdə tutulur. Beləliklə, Prezident Karimov növbəti 3 il üçün Özbəkistanın daxili siyasətini planlaşdırır. Baxmayaraq ki, Konstitusiya ilə yanvar ayında bitəcək ikinci prezidentlik müddətindən sonra onun daha dövlət başçısı vəzifəsində qalmaqdan icazə verilmir. Bundan əlavə, həmçinin Konstitusiya əsasında ölkədə seçkidən 3 ay əvvəl, sentyabrın 23-də prezidentliyə namizədlərin kampaniyasına rəsmi start verilməli olsa da, hələlik nədənsə buna işarə edən hər hansı hazırlıq işləri nəzərə çarpmır. Ölkədə bircə adam belə prezidentliyə iddiaçı olduğunu bildirməyib. Üstəlik Karimov çox tutarlı məqam olmasına baxmayaraq təntənəli nitqində nə özünün tezliklə istifaya gedəcəyini qeyd edib, nə də ümumilikdə ölkədə seçki keçiriləcəyini.
Rövşən Rayboğlu idi bu. İndi səhər-səhər xəbər ətərdə bugünkü səhər qəzetləri, sentyabrın 4-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazır onu bilməyə sırası gəlib çıxır.
İran erməniləri Qarabağda hərbi xidmət keçirlər.
Azərbaycanda polis hazırlıq vəziyyətinə yetirilib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin olunur.
Erməni ictimai siyasi dairələri Qafqaz Albaniyası tarixini saxtalaşdırırlar, Azərbaycanda milli qarşıdurma yaratmaq istəyirlər, Ayna qəzeti yazır bunu.
Və bugünkü qəzetlər həm ki, Yasaman rayonunda uçan bina ilə bağlı yeni rəqəmlərdən və ehtimallardan da yazırlar, indi isə daha ətraflı. Azərbaycan polisi hazırlıq vəziyyətini yetirib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin olunur. Bununla bağlı, bugündən yenidən işığızı görməyə başlayan Gün Səhər qəzeti yazır. Gün Səhər qəzeti iddia edir ki, paytaxtda polisi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin mühafizəsi gücləndirilib. Əhalinin kütləvi olduğu yerlər, metroların giriş-çıxışı, küçə və meydanlar, ictimai nəqliyyat və polis nəqliyyat da polis nəzarətinə alınıb və insanların bir yerə toplaşmasına göz qoyan polis əməkdaşları onlardan dərhal dağılışmağı və narahatlıq yaratmamağı xahiş edirlər. Bu tədbirlərin hansı səbəbdən görüldüyü barədə heç bir rəsmi informasiya verilmir. Dünən Gün Səhər qəzetində əməkdaşı metro yaxınlığında polisin vətəndaşları dağıtdığının da şahidi olub və polisin xüsusi rejimə keçməsi ilə bağlı rəsmi məlumat da verilmir. Qəzet yazır ki, yuxarıda qeyd olunan və informasiyası vətəndaşların belə müşahidə etdiyi hallar müxtəlif suallar doğurur. Görəsən, güc strukturlarının yarım məxfi şəraitdə xüsusi rejimə keçməsi nə ilə bağlıdır? Hansısa xoşagəlməz hadisə gözlənilirmi və qəzet özü bu suala cavab tapıb ki, şəhərdə hüquq mühafizə qüvvələrinin daha çox görməsi və əhaliyə göz qoyması müxtəlif səbəblərlə izahlana bilər. İlk öncə Yasaman rayonunda baş verən fəlakət məsələsi üzündən həmin binanın çökməsi və bir neçə nəfərin ölümü bu amillərdən biri ola bilər və məlumata görə Yasamaldakı fəlakət vəzifəli dövlət məmurları arasında yeni çəkişmələrə və onların bir-birini ittiham eləməsinə də şərait yaradıb və bu yüzdən də hal-hazırda polis gücləndirilmiş iş rejimindədir və daha çox vətəndaşlardan yox, məmurlardan və bir-biri ilə ola biləcək münasibətlərindən dövləti qorumağa yönəlib.
İranda fəaliyyət göstərən erməni dini qurumları erməni əsilli İran vətəndaşlarına vədlər verirlər. Onları qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət eləmələri üçün separatçı rejimin nəzarətində olan ərazilərə göndərirlər. Bu barədə APA agentliyinə İrandakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin məlumatlara görə bu yaxınlarda İran hərbçiləri Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə sərhəd yanı bölgədə milliyyətçi erməni olan iki sərhəd pozucusunu yaxalayıblar. Sorğular nəticəsində həmin şəxslərin İran vətəndaşı İsfahan erməniləri olduğu müəyyənləşib. Təxribatın yeni hədəfi başqa bir yazı yazır Ayna qəzeti. Ermənistanın ictimai-siyasi dairələri 2008-ci ilin prezident seçkilərinə özünə məxsus hazırlıq kampaniyasına başlayıblar. Azərbaycanı hədəf alan erməni təxribatçılarına bir yenisi də əlavə olunub. Söhbət dünən Yerevanda öz işinə başlamış Qafqaz Albaniyasının dövlətçiliyi və onun etnomədəni irsi simpoziumundan gedir. Avropa və Rusiyadan gəlmiş alimlərin də iştirak elədiyi beynəlxalq simpoziumun ilk günündə çıxış edilən Erməni Milli İlimlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Ruban Safratsiyanın bütün Qafqazlı alimləri Qafqaz Albaniyasının tarixini araşdırmağa dəvət edib. Onun fikrincə bu araşdırmalar tarixi həqiqətləri daha dərindən dərk eləməyə imkan verir. Azərbaycan alimlərinin də bu araşdırmalara qoşulacağını ümid elədiyini deyib Ruben Safratsiyan. O, əsl niyyətini də gizlətməyib Ayna qəzeti yazır. Qanun uyğundur ki, bu təşəbbüs Ermənistandan gəlir. Çünki məhz erməni etnosu Alban dövlətçiliyinin təşəkkülü üçün güclü siyasi və ruhani impuls verib. Təsadüfi deyil ki, məhz erməni tarixşünaslığı Qafqaz Albaniyası haqqında əsas məlumatları qoruyub, saxlayıb. Ayna qəzeti dərc eləmişdi bu yazını.
Və bugünkü qəzetlər Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Venesiya Komissiyasının arasındakı danışıqlardan da yazdılar. Prezident seçkiləri yaxınlaşdıra bu prosesin əsas qanununun seçki məcəlləsini təkmilləşdirməsi zərurət də artır və Venesiya Komissiyasının Bakıda planlaşdırdığı görüşə də ümidlər bu baxımdan çox böyükdür. Bu görüşdə nələr müzakirə oluna bilər? Məsələn, Gün Səhər qəzeti yazır ki, bu çox sirr olaraq saxlanılsa da və hakimiyyət təmsilçiləri burada seçki komissiyalarının tərkibinin müzakirə edilməyəcəyini desələr də baş verən hadisələr və açıqlamalar onu göstərir ki, əslində Avropa Şurasına üzv olan ölkələr üçün seçki komissiyaların tərkibi məsələsi də vacib məsələdir və çox ola bilsin ki, həmin bu həm müxalifətin təklifləri, həm də iqtidarın özünün təklifləri bu görüşdə, qarşıdakı görüşdə müzakirə edilsin. Belə gözlənilir ki, müzakirələrdə müxalifət tam tərkibdə iştirak eləməsə də, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvünün adını açıqlamaq istəməyən üzvünün sözlərinə, əslində müxalifətin təklifləri bəllidir və əsas məsələ budur ki, bu təklifləri hakimiyyətlə razılaşdırsınlar və ondan sonra onlar ümumi müzakirələrə çıxarıla bilərlər.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı rəngli meyvələr xərçəng xəstəliyi üçün xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bayaq da dedik, bəzi meyvələr rəngindən asılı olaraq insana daha çox xeyir verə bilərmiş. Burada məsələn söhbət böyürtkəndən də, qara üzümdən də gedir. Nə ilə? Bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Bu yaxınlarda həkimlər müəyyən ediblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Sən demə, qırmızı, zoğal və göy rəngli meyvələrin əksəriyyətinin tərkibində olan antosianin adlı komponent təkcə bu meyvələrə rəng vermir, həm də xərçəng hüceyrələrinin inkişafına əngəl olur. Ohio Dövlət Universitetinin əməkdaşı Monika Justi bununla bağlı apardığı tədqiqatın nəticələrini Amerika Kimyaçılar Cəmiyyətinin illik toplantısında açıqlayıb. Jüstibən həmkarları müəyyən ediblər ki, xərçəng hüceyrələrinin azalmasında tünd rəngli bitkilər açıq rəngli bitkilərdən daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, böyürtkənin təsiri turpdan 9 dəfə güclüdür. Jüsti hətta deyir ki, qida məhsulları istehsal edənlər ərzağa müəyyən rəng vermək üçün insan sağlamlığına ziyan olan sintetik boyaların əvəzinə tünd rəngli gilə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Tədqiqatçıların fikrincə, konkret hansı meyvənin daha məsləhətli olduğunu demək üçün daha ətraflı araşdırma aparmaq lazımdır. Bundan əvvəl isə bir başqa tədqiqat materialında deyilirdi ki, tünd göy rəngli üzüm orqanizmdə döş xərçənginin inkişafına mane olan prosesə rəvac verir. Nəhayət, üçüncü bir araşdırmada qeyd olunurdu ki, quş üzümü yumurtalıqdakı xərçəngə qarşı hazırlanmış dərman preparatlarının effektliyinin artmasına kömək eləyir.
Kəbirən Dilavəri idi bu. Və verişin sonuna yaxın həmişə olduğu kimi, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və idman xəbərləri Neftçinin yeni baş məhsisi axır ki, Vlasimir Petrojela dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ictimaiyyət arasına çıxdı. Təqdim oldu ki, xəlil mütəxəssis Azərbaycandan aldığı təklifi qəbul elədiyinə görə vətənində qınaq obyektinə çevrildiyini deyib və sözlərinə belə davam edib ki, Neftçili çempion olacağımə əminəm, Azərbaycan çempionatının oyunlarını izlədikdən sonra gördüklərim futbolcuların yaxşı texnikaya malik olması məni təəccübləndirdi. Sadəcə fiziki və taktiki planda işləmək lazımdır, amma Azərbaycanda meydançalar pis vəziyyətdədir və bu da oyuncuların əslində texnikalı oyun göstərməsinə də mane olur. Mən indiyə qədər belə meydançalarda heç işləməmişəm də. Və sentyabrın 12-sində Azərbaycan və Gürcüstan futbol yığmaları beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcəklər. Bakıda keçirəcək oyun Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev bazar ertəsi həmin oyunda görünəcəyi futbolçuların siyahısını açıqlayıb. Tacikistanla oyunda müqayisədə yeganə dəyişiklik kimi Murad Akişiyevin əvəzinə Sivasporun formasını geyən İlqar Qurbanova dəvət göndərilməsini göstərmək olar. Diniyev Saşa Yunusovun hər də Grossində möhkəmlənə bilməməsində nəzərə alıb və onun adını siyahıya salmayıb. Və Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması Pekin Olimpiadasının təsnifat turniri çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda uğursuzluqla üzləşib. Bakıdakı oyunda Danimarkaya Azərbaycan yığması 3-0 hesabı ilə uduzub. Cavab oyunu sentyabrın 8-də elə Kopenhagen'də keçiriləcək və ilk oyundakı nəticədən sonra ekspertlər Oktay Musayevin komandasının nəyəsə ümid eləyəcəyini inandırıcı görmürlər.
Çox sağ olun. Kim bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, prezidentə görüşür cünayətlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədov ADT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündə həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə edilir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg deyib ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammelberg deyib ki, jurnalistlərin həbsi məsələsi onun səfəri nəticələri ilə bağlı hazırladığı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatı 3 aydan sonra açıqlayacaqlar. Hammelbergin görüşləri dünəndən başlayıb bu gün də davam eləyəcək.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə dünənki görüşündə Praqa prosesinin hazırki durumu və həmsədrlərin regiona səfərin tarixi də müzakirə olunub. Dünən Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Azərbaycanın naziri Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə görüşüb. Həmsədrlərin regiona səfəri sentyabrın ortasında olmalıdır, amma səfərin dəqiq tarixi açıqlanmayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Aynes Press-in məlumatına görə Yasaman rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalamayıblar. İkili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Müfəttişlik deyir ki, Bakının bütün tikinti meydançalarında yoxlamalar aparacaqlar.
Yasaman rayonunda 3-10 binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam edilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntılar altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu, 31 yaşlı Məmmədovun Amik Qasımoğlu, o Gürcüstan Marinyuru rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş.
NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olunub. Polşalı diplomat Vignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra edəcək.
Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olunan İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar da iştirak edəcəklər.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qəzeta bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc edəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər. Parlamentə keçmək üçün 5-7% pariyeri keçmək lazımdır.
Amerika prezidentinin İraq səfəri başa çatıb, dünən George Bush gözlənilmədən İraqa getmişdi. Bush Ənbər əyalətindəki hərbi bazada Amerika əskərləri ilə görüşüb deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqa uğurla sabitlik yaradıblar. George Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petrusello və Amerika ambasadakı səfiri Ryan Crocker ilə də görüşüb və onlar bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Konqresə hesabat təqdim edəcəklər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq.
Sentyabr ayı üçün belə normadan artıq temperatur göstəriciləri Azərbaycan rayonlarında olacaq düz sentyabrın 8-nə qədər və bugün rayonlarda yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək və temperatur 30 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərətərin saat 8-i olan buraxılışı burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da xəbərətər yenə sizinlə olacaq. O verilişi də biz təqdim edəcəyik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq. Sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi Vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, həm Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, həm media, həm də ki hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfiliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da var. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və din mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara rəngli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasını tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. İnsanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, məsəs, amma oxuduqca o maifləni biz də görmüşümüzün, peyğəmbərimizin qeyminin qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyədik hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərində heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmisi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsində işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, xüsusi ibadətlər var.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlayır, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox fikirli deyərlər bənəsinə. Çox belə laq, açıqsası olsa, yəni cəmiyyətdə, yəni gerçəkdə, yəni huzurlu ehtimalı olur, görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizdən, əlimizdən heç kim, nəinki qonşularımız, ataq valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət verməyik valideynlərə, qonşulara, qohumlara, belə ki, əlimizlə. Onu görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, belə ki, bu cür normaldır, yəni həqiqi dinlərə bulur.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedagoji Universitetin Psixologiya Fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbu Bəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əbəcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək var ki, olan sənin yanında olan mühüt, nənə alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrim bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah.
Fəşəmi necə
baxırlar? Fəşəmi dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm yəni ki, onun ailə qurum, yəni. Əliyyəm olsaydı, yəni ki, onu dəvət edərdim, başa salardım. Da, bu razılığa gəlmədisə, Hətta mənə bir müayinçilik törədərdirsəm, yəqin ki, ayrılar.
Hətta bir aralar sevdəyi iş tapmaq da problem olub.
Yəni, elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istirilə götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlir. Amma başı bağlı işi demək kimidir. Yox, bizim özümüzün forması vardır. Onun üçün belə şeylərdir. Onun adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aç günə, işlərinə burada, çıxanda bağlar günə, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət, evdə bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını aç saxla günə, ya musiqini yandırma günə, ya mane olursan da belə. Görürəm ki, özümdə onlaşım da bir müayinçilik törədirəm. Bir tərəfdə özüm də səhvləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevdə yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərən Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam deyim, dinin əksinədir.
O başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Sivilizasiya gedir də, düz demirəm.
Biz. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrini başı saqqalı bıraxır bura qədər, ola, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bəsələn, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsənin hamısında götürülür ki, təşəbbü gəlsinlər, müsəlman qaydalarına qayət eləsinlər. Bu da düzdür, ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq. Qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи, я ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет быть лысый. Как нравится, пускай ходит.
Ой, ещё мен, чем мен надо. Ay, vidi var, nəyə var onun? Odi, nəyə yenə var? Ay, diyor, bizim millət geyinləməli başlı qoltuğuna çıxıb ağır. Bir nəfər var, mənim dostumdur bir yerə. Onun oğlu dindardır. Atasından qalışırlar. Axırda oğlu, atası dözmədi. Evi işi attı, gəldi. Yox, mənim xoşumdur.
Kimə necə xoş gəlir,
o cürə? Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq, bu istədən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır istəyir. Yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zat deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar. Əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərqəzətinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələflərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvələ ondan başlayaq ki, bayaq özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət-ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunların mənfi cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq, belə deyək də, bizim tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçənd bunun içərisində, belə deyək, qeyri-İslami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan, belə deyək, Allahı ilə səmimi olmağa çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb. Çünki bu oturuşmuş adetindir. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz ətağaya, mövsümə aşubana görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilirlər. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin niyə? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyə ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyə ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddət Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma birdən birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edilir və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban Əli, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabiliklə, sələfiliklə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu, nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində, tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, hətta mən deyərdim, şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin, belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz, istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qruplarına bağlılığı haqqında çoxlu faktlar olur.
Azərbaycanın özündə də sələfilərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələfilər ən ağırlarıdır. Yəni təvəccühlər daha çox sələfilərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada bu geniş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı belə deyək, qaralama mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından tutaq ki, Bin Laden çıxıbsa bu demək deyil ki, bütövlükdə sələfi, belə deyib, Saudiya, bütün Saudiya xalqı, tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütün bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək, xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyir. Biz qismən bunu özümüzə də aid edirik. Amma həm bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlar. Və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə qədər bu teoridə bir dini günahlandırmaq olmaz. Təxminən eyni prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşacağam. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məhz belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamlığı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda qulaq asanda görürsən ki o son nəticə olaraq mürahim xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki mən onun bir kitabına rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdı bu fenomendi. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavən eləyim və hardasa oyan da razılaşma olar. Yəni amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var. Bu təbiidir. bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti ümumiyyətlə sənəfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiyaya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmayan. Bu, Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sənəfiliyin də bir balaca belə deyək, özünə belə deyək, revizi eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzə mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni, söhbət edirəm ki, Azərbaycanda sənəfiliyi digər yerlərdəki sənəfiliyidən fərqli olaraq, deyəsən, təqiyyəni də qəbul edir bazı anlarda. İndi mən bu xırdalanmaq istəmirəm, hətta uşaqlarla bəzən, belə deyək, mübahisə edəndə hətta bunu sübut eləməyə bacarırım. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir
ki, yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki, öz özünün belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar bir istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür, istər istəməz də, bilirsiniz, məndə hardan götürülür, o məndə də öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyildi, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nətə deyilsə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bir dərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, bilmirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, qundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyəvi, bu biri din üçün ideal Osmanlıvi və bu içində var da bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bəy, bu dindar olmayan, yəni belə deyək, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı biz dediyimiz bu məsələdən ötürü?
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Təkcə Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni, bərabər baxa biləsin.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvarı məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanlı yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər, orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu gün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah eləyən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işlədir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.